Tak vám opět děkujeme za důvěru, milí posluchači, že nám dovolujete, abychom touto cestou, těmi různými technickými prostředky vstoupili do vašich domovů anebo do vaší práce a sdíleli s vámi Boží slovo, slovo, které Bůh nechal zapsat pro naše poučení a taky k mnoha dalším účelům. Posledně jsme si spolu přečetli jen první tři verše ze 30. kapitoly Jeremiáše. Dnes v tomto úseku písma chceme pokračovat. Náš McGee nám k tomu předeslal, že pasáž Jeremiáše od 30. po 39. kapitolu obsahuje proroctví, která se týkají budoucnosti 12 izraelských kmenů a taky blížícího se zajetí Judy jako celku. Poselství, která tady Jeremiáš vyřizuje, ovšem znějí v nejsvízelnější době, jaká tu dosud byla. A přitom ta slova obsahují světlo naděje. Světlo Boží naděje, ne to falešné světlo falešných proroků. Představte si obrovskou armádu babylonského krále Nebukadnesara, jak obléhá město Jeruzalém a tentokrát se obléhání koná s rozhodnutím, že město bude zničeno, chrám bude zcela vyloupen a vypálen. Toto obležení Jeruzaléma je totiž odpovědí na pokus Judejců o vzpouru proti Nebukadnesarově vládě. Jeremiáš je uvězněn na nádvoří chrámu. Mohlo být ještě hůř? A právě v této chvíli Jeremiáš na Hospodinův pokyn pozvedá hlas z té tmy kolem a ukazuje vzdálené světlo. Ano, tma noci se stává hustší a temnější, ale až tato tma pomine, Hospodin Bůh pro svůj lid chystá úžasný rozbřesk. Slovo, které se stalo k Jeremiáši od Hospodina, toto praví Hospodin Bůh Izraele. Napiš si do knihy všechna slova, která jsem k tobě mluvil. Neboť hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, že změním úděl svého lidu, Izraele i Judy, praví Hospodin. A přivedu je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům, a obsadí ji. Tady je pozoruhodné, že Jeremiáš teprve teď, když je uvězněn, začíná to slovo Hospodinovo psát. Nemůže oslovovat lid přímo, a tak své poselství zapisuje. Od 4. verše pokračuje dál. Toto jsou slova, která promluvil Hospodin o Izraeli a Judovi. Toto praví Hospodin. Slyšeli jsme děsuplný hlas, strach a nikde pokoj. Jen se ptejte, podívejte se. Zda rodí muž. Proč jsem viděl každého muže s rukama na bedrech jako rodičku? A všechny tváře byly synalé? Běda, bude to veliký den bez obdoby. Čas soužení pro Jákoba, ale bude z něho zachráněn. V onen den je výrok Hospodina zástupů, zlomím jeho jho na tvé šíji a zpřetrhám tvá pouta. Nebudou už sloužit cizákům, budou sloužit Hospodinu svému Bohu a Davidovi svému králi, kterého jim vzbudím. Tolik po 9. verš ve 30. kapitole. Lidé už mnohokrát slyšeli od Jeremiáše všelijaká hrůzostrašná poselství o tom, co judskou zemi potká. Na rozdíl od Jeremiášova povídání ovšem falešní proroci hlásali pokoj. Teď se ukazuje, kdo měl pravdu. Ale Jeremiáš, namísto vlastního zadosti učinění z toho, že měl přece pravdu, teď v téhle hrůze, kterou už všichni vidí a která se jich nepochybně zmocňuje, naopak proti jakékoliv logice hlásá vysvobození, které Hospodin pro svůj lid chystá po uplynutí stanoveného času. Jeremiáš vidí před sebou velký den Hospodinův, o kterém mluvili všichni proroci, včetně Izajáše. Mluvili o tom, že to bude den, ve kterém lidé budou muset projít mnohým soužením, než jim svitne naděje. Jinými slovy, Bůh jim říká, co se děsíte a naříkáte. Dosud jste nic tak hrozného neprožili. Čas soužení teprve přijde a bude mnohem horší než to, co prožíváte teď. Ale po tom hrozném utrpení, po té, co všemu lidu bude jasné, že bez Hospodina nemají šanci ani na přežití, natož na nějakou národní nebo státní identitu a samostatnost, Poté sám Hospodin obnoví svůj lid a vrátí jej do jeho země. A v novém království bude vládnout Davidův potomek, jak jsme si četli. A 10. verš s 11. říkají: Ty, Jákobe, můj služebníku, neboj se, je výrok Hospodinův. Neděs se, Izraeli. Hle, já tě zachráním, i když jsi daleko. I tvé potomky ze země zajetí. Jákob se vrátí a bude žít v míru, bezstarostně a nikdo jej nevyděsí. Já budu s tebou, je výrok Hospodinův, a zachráním tě. Učiním konec všem pronárodům, mezi něž jsem tě rozprášil. Ale s tebou neskončím docela. Potrestám tě ovšem podle práva. Bez trestu tě neponechám. 12. verš ve 30. kapitole Jeremiáše pokračuje: Toto praví Hospodin, nevyléčitelné je tvé poranění, bolestná je tvá rána. Nikdo nevede tvou při, tvá otevřená rána se nehojí, nezaceluje. Všichni tvoji milenci na tebe zapomněli, nevyhledávají tě. Ranou nepřítele jsem tě ranil, nelítostným pokáráním, pro množství tvých nepravostí, pro tvé nesčíslné hříchy. Proč křičíš pro svou těžkou ránu, že je tvá bolest nevyléčitelná? Způsobil jsem ti to pro množství tvých nepravostí, pro tvé nesčíslné hříchy. O příčinách stavu, do kterého se Boží vyvolený lid dostal, vůbec není třeba diskutovat. Hospodinovo slovo skrze proroka obsahuje jenom jakoby sumář, jenom shrnutí důvodů, jenom obrazné vyjádření toho, o čem byla řeč už mnohokrát. Lid toto obvinění dlouhou dobu prostě odmítal. Teď přichází čas, kdy si uvědomí svůj stav. Ale je to vždycky tragické, když člověk přemýšlí o příčinách věcí až poté, co přijdou důsledky. Žel, někdy už může být příliš pozdě, zvláště když různým způsobem stále znovu hovoříme o záchraně v Pánu Ježíši Kristu, tak nemůžeme zůstat dlužni taky zprávu o tom, co může v konečném důsledku znamenat odmítnutí Pána Ježíše. Jinak řečeno, byli bychom nepoctiví, kdybychom hovořili jenom o nebi, nabídce nebe, nabídce přátelství Pána Ježíše a života s ním, a nezmínili se o pekle, o tom, jaký je stav tam, kde není Bůh. Dokud je člověk živ, dokud má trochu svěží mysl, dokud mu Pán Bůh dává čas své milosti, může se každý rozhodovat. Soud nad hříchem je sice už dávno vysloven a velmi jednoznačně, ale dokud je čas, každý se může obyčejnou prostou důvěrou v dílo Pána Ježíše Krista na kříži chopit úžasné Boží milosti. A to je víc než amnestie. Milosti. A tak začít zcela nový život s Pánem Ježíšem. Náš text v Jeremiášově 30. kapitole pokračuje slovy o tom úžasném Hospodinově vysvobození, které pro svůj lid chystá. On nechce svůj lid nechat úplně zahynout. Pouze musel přikročit k velmi tvrdé výchovné metodě, aby svůj lid odvrátil od totální vnitřní zkázy. Verše 16 a další. Avšak všichni, kdo tě požírají, budou pozřeni. Všichni tvoji protivníci do jednoho půjdou do zajetí. Kdo tě plení, budou popleněni. Všechny, kdo tě loupí, vydám o loupení. Zahojím a vyléčím tvé rány, je výrok Hospodinův. Nazývali tě zapuzenou, říkali o tobě, to je ten Sion, nikdo jej nevyhledává. Toto praví Hospodin, hle, změním úděl Jákobových stanů, slituji se nad jeho příbytky. Město bude vystavěno na svých sutinách a palác bude obýván podle svého řádu. Zazní jejich děkovná píseň a hlasitý smích. Rozmnožím je a nebude jich ubývat. Oslavím je, nebude jich málo. Jeho synů bude jako kdysi. Jeho pospolitost přede mnou obstojí. Všechny jeho utlačovatele strestám. Jeho vznešený vůdce bude pocházet z něho. Jeho vládce vzejde z jeho středu, dovolím mu přiblížit se a on bude ke mně přistupovat. Kdo by se sám mohl odvážit ke mně přistupovat, je výrok Hospodinův. Budete mým lidem a já vám budu Bohem. Tolik úsek po 22. verš ve 30. kapitole. K posledním dvěma veršům této 30. kapitoly McGee dodává, že se vztahují na dobu obnoveného království. Je to doba, která je budoucností i pro nás. Hle, vichr Hospodinův, vzplálo rozhořčení, vichr je tu hostem, stáčí se na hlavu své volníků. Hospodinův planoucí hněv se neodvrátí, dokud nevykoná a nesplní záměry jeho srdce. V posledních dnech to pochopíte. Až dosud byl v textu, který tu postupně čteme, kladen důraz na Hospodinův soud nad jeho nevěrným lidem. Proroctví, ke kterým postupně docházíme teď, jsou docela jiná. Mluví o naději, přestože byla napsána ve velmi těžké době, kdy Juda byl obklíčen nepřítelem. Nebukadnesarova armáda neustává v budování náspů a ve všech přípravách na prolomení jeruzalémských hradeb. Do této tísnivé situace Jeremiáš přináší poselství o naději. 31. kapitola. V onen čas je výrok Hospodinův, budu Bohem všem čeledím Izraele a oni budou mým lidem. Toto praví Hospodin. Milost na poušti nalezl lid, který vyvázl před mečem. Jdu, abych přinesl mír Izraeli. Hospodin se mi ukázal zdaleka. Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Tohle slovo je tu adresováno vyvolenému národu, ale jsem osobně moc šťastný, že platí taky pro všechny ostatní národy. Jsem šťastný, že to slovo můžu vztáhnout taky osobně sám na sebe. Tu boží lásku jsem mohl taky osobně prožít. Přátelé, chci vás ubezpečit, že tu něžnou boží lásku může v této době ještě prožít každý, kdo chce, kdo se jí otevře. Ta boží láska spočívá v přinesené hotové oběti Pána Ježíše Krista a přijetím tohoto úžasného díla to všechno začíná. Pak je možné tu jeho lásku vnímat, prožívat nebo žít v ní a rozvíjet se v ní, nechat se jí proměňovat, skrze tu jeho lásku a skrze jeho ducha vnímat přítomnost Pána Ježíše. Pro doložení skutečnosti, že boží láska se nevztahuje pouze na Židy, připomíná náš McGee snad nejznámější verš Bible, takzvaný Jan 3:16. Tam to začíná, neboť Bůh tak miloval svět. V souvislosti s boží láskou výslovně k Izraeli náš McGee říká, že je snadné namířit prst na Židy a kritizovat je. Jenomže Pán Bůh o nich řekl, že je miluje nekonečnou láskou. Proti tomu prostě nic nenaděláme. Raději namysme ten kritický prst sami na sebe. V božích očích jsme zrovna tak velcí hříšníci, jako kdokoliv z těch, co dosud v Boha nevěří. Božího syna Pána Ježíše Krista to stálo život, abychom mohli být z hříchu vysvobozeni, vykoupeni. Všechny naše otázky, proč Pán Bůh miluje Židy, když ho tolik zklamali, a taky naše otázky, proč miluje nás, když ho tak často zklamáváme dodnes a jsme všelijak nespolehliví, všechny tyto otázky je možné zodpovědět jedině v něm samotném. Láska je totiž jeho podstatou, podstatou jeho bytí. On nás miloval jako první. On je láska. Znovu tě zbuduji a budeš zbudována, panno izraelská, pokračuje náš text v 31. kapitole 4. verši. Znovu se ozdobíš bubínky a vyjdeš k tanci s těmi, kdo se smějí. Znovu budeš vysazovat vinice na samařských horách. Budou vysazovat a ti, kteří budou sázet, budou i sklízet. Vždyť už tu je den, kdy zavolají hlídači na Efraimském pohoří, vzhůru, vydejme se na Sion, k Hospodinu svému Bohu. Toto praví Hospodin. radostně plesejte vstříc Jákobovi, jásejte nad tím, který je hlavou pro národů. Vzdávejte chválu, rozhlašujte, Hospodin spasil tvůj lid, pozůstatek Izraele. Hle, přivedu je ze země severní, zhromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kůlhavý, těhotná i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem velké zhromáždění. Tolik úsek po 9. verš. Mockrát jsem přemýšlel nad tím, že si snad každý z nás dovedeme jaksi představit, že Pán Bůh dovedl na neposlušný, vzpurný, hřešící, modlářský lid poslat nějaké mocnáře, kteří ten lid zlehka nebo taky trochu víc přiskřípli, jak se říká. Dali lidu za vyučenou, že bez Hospodina to prostě není ono. Kolikrát jsem si říkal, že Pánu Bohu nebylo líto nechat vykrást, zničit a se zemí srovnat nádherný Šalomounův jeruzalémský chrám. Co pak toho nebyla škoda? I byla. Právě jsme jasně viděli, že Pán Bůh chtěl aspoň něco zachovat, proto vystěhoval nejdřív jenom část judského lidu, nechal z chrámu vynést jen část těch vzácných předmětů. Ale když ani to nezabralo, když lid ani v téhle situaci nehodlal dělat pokání a změnit své smýšlení a jednání, Hospodin se rozhodl pro nejsilnější tah, pro nejtvrdší trest. Jaká hrůza! Pánu Bohu nebylo líto se zemí srovnat tak nádherný chrám. Tohle je sice zdrcující zpráva, ale dovedeme si to představit a vysvětlit. Hůře si už dovedu představit, že Pán Bůh je taky ochoten, schopen, zajatý a podrobený lid přesně ve stanovený čas znovu vyvést z toho hrozného zajetí a uvést je do jejich vlastní původní země, kde žili jejich dědové. A že taky bude znovu vybudován chrám a zřízeny další potřebné věci k bohoslužbě. Kde jste to viděli, aby otrokář jen tak propustil otroka na svobodu, dokonce aby pustil na svobodu takové množství otroků? Vzpomínáte si, jak se odchodu Izraelců kdysi dávno bránil farao v Egyptě? Jak to bude probíhat teď? Co pak někdo vydá své otroky jen tak dobrovolně zadarmo? Přiznám se vám, že podobně jsem si nedovedl představit, jak by bylo možné narušit totalitní moc, která tu vládla ještě před několika desetiletími. Vždyť měli v rukou všechny mocenské nástroje. Policii, armádu, navíc ještě svoji vlastní, komunistickou ozbrojenou policii, zvanou lidové milice a tak dál a tak dál. Pro mé představy ta situace neměla řešení. Ten režim se nedal svrhnout. Ne tak ovšem pro boží představy. Dneska mladá generace o tom režimu už nic neví a je schopná hlasovat pro komunisty. Způsob, jak se ten prorokem Jeremiášem předpovídaný návrat židů uskutečnil, v tuto chvíli není podrobným předmětem našeho zájmu. Když si ovšem čtu knihy Ezdráše a Nehemiáše a další biblické knihy, jenom se divím, jak se to všechno mohlo stát. Ano, stalo se to na Hospodinův pokyn. Bůh prostě zavelel a stalo se. Jak tehdy ve svůj čas, tak také v našem letopočtu, v tomto našem desetiletí, Bůh je schopen dělat to, co chce. Což není hoden naší absolutní poslušnosti, oddanosti, když jeho vůlí se řídí i vývoj dějin. Dnes se s vámi rozloučím textem od 10. po 14. verš v 31. kapitole Jeremiáše. Slyšte, národy, Hospodinovo slovo. Na vzdálených ostrovech oznamte toto. Ten, který rozmetal Izraele, zhromáždí jej. Bude jej střežit jako pastýř své stádo. Hospodin zaplatí za Jákoba. Vykoupí ho z rukou silnějšího. Přijdou a budou plesat na výšině Sionské, budou proudit k Hospodinově dobrotě za obilím, moštem a čerstvým olejem, za mladým bravem a skotem. Jejich duše bude jako zavlažovaná zahrada, už nikdy nebudou tesknit. Tehdy se bude v tanci radovat panna i jinoši a starci. Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost. Duši kněží zavlažím tukem a můj lid se bude sytit mými dobrými dary, je výrok Hospodinův. Bůh vám žehnej, přátelé.